Herran sana Paavalin toisesta kirjeestä korintolaisille, luvusta 5, alkaen jakeesta 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Aamen. Haluaisin puhua teille tänä aamuna uhrista ja uhraamisesta. Raamatun sekä vanhan että uuden testamentin uhriajatukset ovat aivan erilaisia kuin mitä on pakana uskonnoissa. Nämä vanhan testamentin ja uuden testamentin uhrit aikaan saavat Jumalan ja syntisen ihmisen välillä sovituksen. Rikki menneen suhteen tilalle uuden yhteyden, syntien anteeksi saamisen kautta. Nämä vanhan testamentin ja uuden testamentin uhriajatukset eivät ole sellaisia, joilla vain yritetään aikaan saada uutta yhteyttä Jumalan kanssa, vaan niillä todella aikaan saadaan yhteys Jumalan kanssa. Ei kuitenkaan niin kuin jotkut kuvittelevat sillä tavalla maailman vanhurskauttamisopin mukaisesti, että kun nämä uhrit on uhrattu, niin sitten koko maailma on vanhurskautettu automaattisesti, vaan tästä luetusta kohdasta huomaamme selvästi, että näissä uhriajatuksissa on kaksi puolta, objektiivinen ja subjektiivinen. Eli se, minkä Jumala tekee sovittaakseen meidät itsensä kanssa, se on se objektiivinen puoli, teko, jonka hän on kerta kaikkiaan tehnyt. Ja sitten on tämä meidän kannaltamme subjektiivinen puoli, eli millä me tulemme sovitetuiksi. Eli tulemme tähän sovitukseen sisälle. Sen tähden, kun Jumala omalta puoleltaan aikaan saa näiden uhrien kautta tämän sovituksen, niin asia ei sillä vielä ole valmis, vaan hän lähettää sitten lähettiläänsä. Jumala kehoittaa sitten lähettiläittensä kautta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli ottakaa tämä Jumalan tarjous armosta ja anteeksi antamuksesta vastaan, niin te tulette yksilöllisesti jokainen, joka uskotte tämän ja otatte sen vastaan sovitetuiksi Jumalan kanssa. Nyt tämä Uuden testamentin uhri, joka on mainittu tässä jakeessa 21, on koko tämän Raamatun uhriajatuksen keskeinen todellisuus, Jeesus Kristus. Ja tästä nyt Paavali sanoo näin, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä sana synti, kreikan kielellä hamartia, on sama sana, joka esiintyy vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, eli niin sanotussa septuagintassa, Mooseksen kirjoissa noin 80 kertaa. Ja se on käännetty suomen kielelle syntiuhri. Mutta tässä kohdassa jostain syystä Raamatun kääntäjät ovat kääntäneet se lyhyemmässä muodossa vain synti. Kristus tehtiin tähtemme synniksi. Se voitaisiin siis yhtä hyvin kääntää syntiuhriksi. Siis hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jeesus, joka ei itse ollut syntiä tehnyt, hänet tehtiin syntiuhriksi meidän edestämme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ymmärtääksemme näitä Vanhan testamentin uhreja, niin on syytä niitä hieman nyt tarkastella, että ymmärtäisimme, mitä Jeesuksen uhri merkitsee. Tai Jumalan uhri Jeesuksessa. Mainitsen lähinnä vain kolme uhria, jotka te kaikki varsin hyvin muistatte, jotka olette Raamattua lukeneet, mutta kertauksen vuoksi. Ehkä niille, jotka eivät ole kauan olleet uskossa, tämä on hyvää kertausta. Siellä on ensimmäinen uhri jo ensimmäisen ihmisparin kohdalla löydettävissä. Kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä ja joutuivat syyn alaisiksi ja lähtivät sitten rangaistusta pakoon sinne paratiisin puitten joukkoon. Ja häpesivät syntiänsä ja tulivat riisutuiksi siitä kirkkaudesta, joka oli heidän pukunsa. Ja huomasivat olevansa alasti. Häpesivät tavattoman paljon ja ymmärsivät, että tästä tulee rangaistus. Jumala sitten rakkaudessaan kutsui heitä ja huusi, Aadam, missä olet? Ja löydettyään Aadam otti puhutteluun sitten tämän häpeissä olevan ihmisparin. Ja Jumala katsoi heitä silmin ja varmaan silloin Aadam muisti, mitä Jumala oli sanonut siitä synnistä. Jumala oli sanonut, että siitä yhdestä puusta älkää syökö, sillä sinä päivänä, jona te siitä syötte, teidän pitää kuolemalla kuolema. Ja nyt Aadam tajusi, kun Jumala katsoi häntä silmiin, nyt on tullut kuolema hetki. Eikä hän voinut mitään sanoa puolustuksekseen. Hän oli kuoleman oma. Kuoleman uhka lepäsi hänen päällään, vaikkei hän tiennyt, mitä se tarkoittaa, sillä hän ei ollut koskaan nähnyt mitään kuolemaa. Siihen asti maailmassa kukaan ei ollut kuollut. Ei yksikään eläin, eikä yksikään muu olento ollut kuollut, ja kun Aadam ja Eeva oli ensimmäinen ihmispari, niin ei ollut ihmisiäkään kuollut. Joten he eivät tienneet käytännössä, mitä se tarkoittaa, mutta omassa tunnossaan he ymmärsivät, että se on jotain kauheata. Ja tämä syyllisyys ennakoi sitä kuolemaa. Mutta Jumala teki pelastusteon. Ja hän otti sieltä eläimen uhriksi heidän edestään, hyvittääkseen heidän syntinsä. Luultavasti Aadam oli tehnyt itselleen jonkunlaisen vihannesveitsen. He söivät vihanneksia siihen aikaan. Jumala ottaa tämän veitsen sitten ja tekee sellaisen kauhistuttavan teon Aadam ja Eevan silmien edessä, että ottaa sieltä yhden kauniin eläimen, virheettömän, hyvin kaunismuotoisen eläimen, ja leikkaa kurkun auki, ja se veri alkaa vuotaa. Ja minä ymmärrän, että ainakin Eevaa pyörrytti. Ja Aadam voi pahoin. Ja kun se eläin siihen kaatuu ja menettää henkensä, niin he eivät ymmärrä muuta kuin sen, että tämä on nyt sitä kuolemaa. Tämä on siis kuolema. Ja sitten Aadam katselee siihen veitseen ja ajattelee kohta tämä veitsi suunnataan hänen kurkkuunsa. Sillä Jumala oli sanonut, sinä päivänä, jona te syötte siitä puusta, teidän pitää kuolemalla kuolema. Nyt me tiedämme, tuo eläin kuoli ja minun päälläni on sama uhka, minäkin kuolen. Se on hirvittävä asia. Mutta sitten Jumala nylkee sen eläimen ja sekin on aika inhottava toimitus. Ja kun nahka on siitä irti ja eläin on siinä lihoinensa, niin Jumala sanoo, te voitte välttää kuoleman yhdellä ainoalla tavalla, henkilökohtaisen kuoleman, ruumiin kuoleman, jos suostutte minun suunnitelmaani. Herra, mikä se on? Tämä eläin on kuollut teidän edestänne. Jos teille sopii tämä sijaiskuolema, niin ottakaa tämä eläimen nahkat vaatteiksenne, alastomuutenne peittämiseksi. Ja näin me teemme sovinnon. Sillä on myöhemmin tuleva täydellinen uhri, joka sovittaa ihmisten synnit. Ja tämä on esikuva siitä. Vaimon siemen rikki polkee käärmeen pään, sen käärme, joka teidät johdatti syntiin. Ja se käärme on pistävä häntä kantapäähän. Mutta näin tulee tapahtumaan sovitus ihmiskunnan synnistä. Aadam ja Eeva miettivät hetken, sillä on vähän inhottavaa panna tuollaiset veriset nahkat päällensä. Mutta ne suostuvat sitten, meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta pelastumiseen. Tämä on ainoa mahdollisuus tämä, minkä sinä Jumala meille tarjoat. Me suostumme tähän. Ja niin ne panevat nahka päällensä. Mutta koska tämä oli esikuvallinen vain, niin se ei pelastanut täydellisesti heitä, vaan ainoastaan antoi heille lupauksen tulevasta siemenestä, joka pelastaa heidät iankaikkisesta kadotuksesta, iankaikkisesta kuolemasta. Ja Jumala sanoi, että joudutte kuoleman prosessiin. Se koskettaa tämä kuolema teitä kuitenkin jonkun verran. Sen tähden te ette voi jäädä tänne ja syödä elämän puusta, sillä tässä tilassa on mahdotonta elää iankaikkisesti. Ja hän karkotti heidät pois paratiisista ja he joutuivat erässä vaiheessa fyysisen kuoleman osallisuuteen, mutta eivät iankaikkiseen eroon Jumalasta. He saivat lupauksen siitä, että vaimon siemen rikki polkee käärmeen pään. Näin ollen tämä uhri, tämä Jumalan itsensä toimittama uhri, muodostaa perustan kaikille muulle vanhan testamentin ja uuden testamentin uhriajatuksille. Tämä on ensimmäinen uhri, ja voimme varsin hyvin ymmärtää, että tämän uhrin heijastumia löydetään sitten kaikissa kansoissa, kaikissa pakanauskonnoissakin, vaikka ne sitten vääristyivät. Mutta kaikki kansat saivat tiedon tästä ensimmäisestä uhrista, Aadamilta ja Eevalta. He kertoivat sen ensimmäiseksi pojillensa. Kun pojat olivat kasvaneet polven korkuisiksi, niin isä ja äiti alkoi kertoa sitten vastailla heidän kysymyksiinsä ja kertoa, kuinka elämä oli lähtenyt liikkeelle ja kuinka he joutuvat pois paratiisista ja kuinka he välttyivät kuolemasta sillä tavalla, että Jumala itse suoritti tällaisen uhritoimituksen ja heidän edestään kuoli eräs eläin. Pojat olivat myöskin synnillisiä, joutuivat syynalaisiksi ja tulivat huonolle omalle tunnolle, tekevät kaikenlaisia ei ainoastaan kepposia, vaan aivan rikkomuksia. Ja eräänä päivänä Abel ajatteli, että minä en myöskään selviä nyt kuolemasta. Minä tarvitsen myöskin sijaisuhrin. Ja hän menee ja teurastaa eläimen ja uhraa sen Jumalalle. Ja tämän uhrin tuoksu oli, niin kuin Raamatussa sanotaan, suloinen Jumalalle. Jumala hyväksyi tämän, sillä Aabel oivalsi sen, että jonkun täytyy kuolla hänen puolestaan. Ei riitä se, että isän ja äidin syntien tähden kuoli se määrätty eläin, vaan hän tarvitsee henkilökohtaisesti sovitusuhrin. Henkilökohtaisen eläimen, joka kuolee hänen syntiensä tähden. Mutta Kain ajatteli toisella tavalla. Hän ajatteli, että on niin inhottavaa tuo eläimen tappaminen ja tämmöinen veriteologia. Se ei oikein sovi minun esteettiseen tajuuni. Ja hän toi Jumalalle sitten viljatuotteista, maan hedelmistä, uhrilahjoja Jumalalle. Ja ne ilmaisivat erässä mielessä hänen kättensä töitä, siis hänen hyvyyttänsä, hänen ammattitaitoansa, hänen pätevyyttänsä kulttuurin luojana. Kulttuurihan on viljelystä, vaikkei kaikki niin sanotut kulttuuri-ihmiset sitä ymmärräkään. Esimerkiksi rikkaruohojen viljeleminen ei ole kulttuuria. Ja Kain ajatteli, että ehkä tämä riittäisi Jumalalle. Mutta Raamattu sanoi, että hänen uhrilahjansa ei kelvannut Jumalalle, sillä Jumalalle ei kelpaa ihmisen oma vanhurskaus, vaikka se olisi kuinka hyvä. Kaikki hänen parhaimmat tekonsakin ovat kuin saastaa Jumala edessä, sillä Jumala on kiinnostunut elämästä. Ja Raamattu sitten myöhemmin ilmoittaa, että syntien anteeksi saamista ei voida saada millään muulla kuin veren vuodattamisella. Jos halutaan jotain uhrata, täytyy uhrata verta. Minkälainen hedelmä, minkälainen meidän oma tekomme ei riitä meidän syntiemme sovittamiseksi. Siihen tarvitaan elämä. Ja Aabel ymmärsi tämän oikein, ja sen tähden hän oli otollinen Jumala edessä. Ja hän poikana ollut sen kummempi kuin Kainkaan, yhtä pahoja ja ilkeitä, löivät toisiaan, kinastelivat ja riitelivät ja olivat tottelemattomia isälle ja äidille, niin kuin kaikki pojat ja tytöt ovat isälle ja äidilleen tottelemattomia. Minäkin olen ollut, mutta kun isä ja äiti ei enää elossa, niin en voi enää siinä suhteessa tuntea itseni syylliseksi enää, mutta minun poikani ja tyttäreni voivat tuntea minua kohtaan, kun ovat tottelemattomia. Mutta Aabel ymmärsi, että vaikka hän on ehkä pahempikin kuin Kain, niin hän voi kenties saada syntinsä anteeksi samalla tavalla kuin isä ja äiti sai syntinsä anteeksi, eli kun eläinuhri uhrataan. Ja hän uhrasi eläinuhrin, ja se oli Jumalalle mieluista. Mutta Kain, joka ei saanut omaan tuntoonsa minkäänlaista vakuutusta siitä, että hänen uhrinsa on mieluinen Jumalalle, jäi niin kuin puolitiehen tässä uhraamisessa, ja hän tuli vihaiseksi, hän tuli katkeraksi, niin kuin kaikki ihmiset, jotka perustautuvat lain tekoihin ja omaan vanhurskauteen, tulevat uskonnossaan vihaisiksi ja katkeriksi. Niin tuli Kainkin, ja hän tappoi Aabelin. Niin kuin sanoin, niin varmaan kaikki kansat näistä tapahtumista saivat perimätiedon, ja sen tähden kaikkiin uskontoihin liittyy jollakin tavalla uhraaminen. Kun sitten tulemme Israelin kansan kohdalle, niin Abrahamkin uhrasi, mutta niistä en nyt puhu sen enempää. Mainitsen vain Israelin kansan kohdalle yhden perustavan uhrin. Ja se tapahtui Egyptissä, kun israelaiset olivat siellä orjuudessa ja halusivat päästä vapauteen ja lähteä omaan maahansa. Ja Mooses tuli sen ilmoittamaan, että Jumala heidät vapauttaa. Tämä sanoi, että ennen kuin israelaiset lähtevät Egyptistä, niin Jumala toimittaa Egyptissä tuomion. Ja kaikki esikoiset kuolevat epäjumalan palveluksen tähden, Iisiksen ja Osiriksen palveluksen tähden, joka oli kauhistuttavaa vääristymää kaikesta siitä Jumalan palveluksesta, mikä ihmiskunnan piti tietää Aadamista lähtien ja Noasta lähtien. Niin Jumala tuomitsee nyt tämän koko Egyptin kulttuurin. Kerta kaikkiaan, sillä tavalla, että joka ikisestä perheestä esikoinen kuolee. Mutta aina kun Jumala ilmoittaa tuomionsa, hän ilmoittaa myös pelastusmahdollisuuden. Ja nyt hän ilmoitti israelilaisten kautta, Mooseksen kautta pelastumissuunnitelman. Ja sanoi, että jos te haluatte, että teidän esikoisenne jää eloon, ettei kuolema satu heihin, niin eläimen vuoden vanhan virheettömän karitsan täytyy kuolla esikoisen sijasta. Joten ottakaa laumastanne vuoden vanha virheetön karitsa ja teurastakaa se sen esikoispojan edestä. Ja sitten sivelkää sen verta sinne ovenpäällisiin ja pihtipieliin. Ja kun tuomion enkeli sitten menee Egyptin maan halki, niin missä tahansa hän näkee tämän veren merkin, että siellä on jo kuollut joku siinä perheessä. Niin tuomio menee siinä kodissa ohitse ja siinä kodissa ei kukaan kuole, vaan siinä esikoispoika pelastuu. Nyt ne, jotka uskoivat tähän pelastussuunnitelmaan, jotka ottivat vastaan Jumalan pelastustarjouksen, Jumalan sovitustarjouksen, ne menivät laumaan ja isä meni sinne poikansa kanssa ja otti sen kauneimman virheettömän karitsan, vuoden vanhan karitsan siellä, joka on todella herttäisiä ja ihanan näköinen. Te kaikki, jotka olette läheltä katselleet sellaista vuoden vanhaa karitsaa, niin se on niin viattoma ja sulosen näköinen, että tuntuisi aivan julmalta teurastaa. Minä olen joskus ollut erässä maatalossa hyvin harvoin joutunut teurastusoperaatioon mukaan, mutta pari kolme kertaa. Ja vasikankin teurastaminen on sitten häijytoimenpide kaupunkilaispojalle. Mutta minusta tuntuisi, että karitsan teurastaminen olisi aivan mahdoton minun luonteelleni. Ja jotenkin, niin, kaninkin vielä teurastaa, kun se on vähän sieluton. Ja kanan teurastaminen on mikään vaiva, kun ei sillä ole sielua ollenkaan oikeastaan. Mutta karitsa, joka tuntuu niin kuin sillä olisi aivan semmoinen ystävä sielu. Esikoispoika, joka oli sitä hoitanut sitä karitsaa, ja se oli sen lempikaritsa, niin hän kysyi isältä, kun isä kohotti veitsensä, isä, onko tämä täysin välttämätöntä? Onko tämä todella välttämätöntä? Isä sanoi, että Mooses sanoi, että jos ei tämä kuole, niin sinä kuolet. Saat itse valita. Suostutko tähän pelastussuunnitelmaan? Poika sanoi, että jos se on ainoa mahdollisuus antaa karitsan kuolla. Isä vetää kurkun auki, poika panee astia siihen alle, ja kun se veri valuu sinne, niin poika varsin hyvin tietää, että tämä ei nyt ole sitten turha toimenpide. Ja menee ja sibelee sitä verta sinne ovenpäälliseen ja pihtipieliin. Ja sitten tulee se jännittävä pääsiäisyö, jolloin tuomion enkeli kulkee Egyptin maan halki. Ja siellä alkaa itkua kuulua huoneesta toiseen, talosta toiseen, egyptiläisten esikoiset kuolevat. Mutta uskovaisten, niiden, jotka uskoivat tähän uhriin, niiden perheessä oli koko yö syöty sitä karitsaa, joka oli sitten poltettu, tai siis grillattu tulella. Ja ne olivat syöneet sitä, ne oli karitsaa vatsa täynnä, Kristusta esikuvaa täynnä. Ja sitten se veri oli siellä merkkinä, ja tuomio meni kuin menikin ohitse, ja nämä esikoispojat pelastui sen karitsan veren tähden. Ja tästä sai sitten koko israelilainen Jumalan palvelus ilmestysmaissa myöhemmin temppelissä niin kuin vertauskuvallisen lähtökohtansa. Ja kaikki ne monenlaiset uhritoimitukset, jotka sitten ilmestysmaissa suoritettiin, olivat heijastumaa tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta, eli siitä, että eläimen täytyy kuolla, jotta me saisimme syntimme anteeksi. Ja että se ei riitä, että isä on suorittanut uhritoimituksen, vaan sukupolvesta toiseen jokaisen ihmisen piti tuoda oma eläimensä uhrattavaksi, että joku elämä annettaisiin juuri tämän henkilön syntien sovittamiseksi. Eikä riittänyt enää sekään, että vain yhden kerran tuotiin tällainen karitsa syntien sovittamiseksi ja elämän varjelemiseksi, vaan näitä piti tuoda vuosittain aina sitten, uudestaan ja uudestaan. Ja niin ilmestys vain hebrealaiskirjassa sanotaankin, että vaikka niissä luvattiin syntien anteeksi saamista, niin ne jäivät hieman vajaiksi siinä suhteessa, niin kuin Aadam ja Eevankin kohdalla se pelastus jäi niin kuin lupauksen varaan. Lupauksen varaan siitä, että on tuleva myöhemmin sellainen uhri, joka todella puhdistaa ihmisen oman tunnon aivan pohjaan myöten ja antaa ihan kaikki sen elämän ihmiselle. Ja nämä ovat vain heijastuksia, nämä ovat vain varjokuvia siitä tulevaisuudesta. Ja sen tähden nämä ihmiset kokivat, että nämä uhrit olivat muistutus heille, heidän syntisyydestään ja siitä, että he ovat kuoleman alaisia. Mutta ne eivät voineet ottaa pois heidän syntisyyttään. Ja sen tähden niitä aina uhrattiin. Siellä oli 5 tai 6 uhria, polttouhri, ruokauhri, syntiuhri, vikauhri, yhteysuhri ja vihkimisuhri tai suitsutusuhri, miten sitä nimitetäänkään sitä viimeistä. Ja näitä he sitten eri tavoin uhrasivat vuosittain ja päivittäin ja kuukausittain erilaisissa juhlamenoissa. Ja nyt kaikki, jotka tuntevat vanhaa testamenttia, ymmärtävät, että tämä koko temppelipalvelus ilmestysmajassa ja sitten Salomon temppelissä oli vertauskuvallista ja viittasi Kristukseen. Profeetat jo olivat nähneet sen, että ei nämä eläinuhrit pysty tyydyttämään ihmisen oikeustajua. Ja joskus sitten pakanakansoilta saadut vinkit ja vihjeet aiheuttivat vähän hämmästystä myöskin ja hämminkiä tai näiden israelaisten keskuudessa, sillä pakanat joskus suorittivat oman tuntonsa tyydyttämiseksi eläinuhrien sijasta ihmisuhreja. Uhrasivat jopa omia poikia ja tyttäriään ja varsin usein joitakin muita ihmisiä, orjien tyttäriä, heidän poikia ja vihollisia jumalillensa lepyttääkseen jumalten vihaa. Ja näin israelaisetkin joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että he ajattelivat, että mahtaakohan riittää se, että uhrataan joku eläin ihmisen syntien sovittamiseksi. Mutta Jumala oli hyvin selvästi ilmoitti heti, kun tällaisia ajatuksia tuli ihmisten mieleen, että ettei pidä uhrata ihmisiä, vaan Jumala on suunnitellut tämän eläinuhrin kuvaamaan sitä tulevaa uhria, joka myöhemmin annetaan ihmisten syntien sovittamiseksi. Yhden ainoan kerran koko Israelin kansan historiassa on tällainen niin kuin opetustilanne, jolloin Jumala niin kuin konkreettisesti opetti, ettei ihmisuhria pidä uhrata. Abraham tiesi jo omana aikanaan, että näitä ihmisuhreja uhrattiin, ja varmaan hänen mieleensä tuli tällainen ajatus, että riittääkö se, että minä uhraan tällaisia uhreja. Ja Jumala sitten opetti häntä ja sanoi, että vie poikasi Iisak Morian vuorelle ja uhraa hänet siellä. Ja kun hän tulee sinne Morian vuorelle ja sitoo poikansa Iisakin siihen alttarille, niin Jumala käytännössä opetti, ettei hänen tule uhrata poikaansa. Kun Abraham oli ojentanut veitsensä, niin Jumala sanoi, että ei. Ei, tuolla on minun valitsemani uhri. Ja siellä oli oinas sarvista ja tarttunut pensaaseen. Jumala sanoi, ota se ja uhraa se. Ja niin Jumala käytännössä opetti Abrahamia, että ei tule uhrata ihmisiä, vaan vanhan testamentin aikana uhrataan Jumalan valitsema uhri, joka on eläinuhri. Ja näin Abrahamin tästä opetuksesta kaikki israelaiset saivat sen selvän tiedon, että ei tule uhrata mitään ihmisiä, eikä ketään toista ihmistä panna meidän syntisyytemme sijaan kärsimään. Ja tämä opetus meidän ajallemme vielä. Meidän ei koskaan pidä panna ketään toista ihmistä kärsimään omia syntiemme tähden. Niin kuin niin helposti teemme. Sehän on ihmisluontoon hyvin tähän pelkurimaiseen ja raukkamaiselle ihmiselle niin sopivaa, että pannaan toinen ihminen kärsimään meidän rikkomustemme tähden. Mutta Raamattu sanoo, että ei ikinä saa panna toista ihmistä kärsimään omien rikkomustensa tähden. Jos jonkun pitää kärsiä, niin tuo sitten eläinuhri. Mutta Uusi testamentti opettaa, että ei sitäkään enää tarvitse. Meidän ei tarvitse tällaisia uhreja enää toimittaa ollenkaan, veriuhreja. Ei sen enempää ihmisuhreja kuin eläinuhrejakaan. Ja mistä se johtuu? Siitä, että Jumala näki hyväksi itse suorittaa sellaisen uhritoimituksen, joka kerta kaikkiaan ja lopullisesti ottaa pois ihmisen synnin. Ja hän lähetti siinä tarkoituksensa oman poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan. Ja kun Jeesus oli tullut täysi-ikäiseksi ja tuli sinne Johannes Kastajan luokse, niin Jumala Pyhä Henkensä kautta ilmoitti Johannekselle, että tässä tulee nyt kaikkien aikakausien ennustusten todellisuus. Todellinen Jumalan uhri karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja niin Johannes huutaakin kuulijoille, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tässä tulee Jumalan todellinen karitsa. Tämä karitsa ottaa pois maailman synnin. Tässä tulee se vaimon siemen, joka ei ole syntynyt miehen siemenestä, vaan on syntynyt neitsyt Mariasta. Tämä vaimon siemen ottaa pois maailman synnin. Ja kun Jeesus Golgatalla kuolee ja vuodattaa verensä, niin siinä Jumala itse tavallaan uhrasi oman poikansa meidän syntiemme sovittamiseksi. Me voimme vain aavistaa, miten järkyttävä toimitus tämä on Jumalalle itsellensä. Toisaalta se osoittaa ihmiskunnan täydellisen konkurssitilan, semmoisen tilanteen, että ihmisten keskuudesta ei löytynyt yhtään täydellistä ihmistä, joka olisi voinut tämän sovitustyön aikaan saada. Jumalan täytyy lähettää oma poikansa Jeesus Kristus meidän syntiemme sovittamiseksi. Jeesus itse varsin hyvin tiesi tämän asian, hänen oman tehtävänsä. Ja kun hän asetti ehtoollisen ennen kuolemaansa, niin hän sanoi, antoi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Sitten hän otti maljan ja sanoi, tämä on minun vereni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Juokaa tästä kaikki. Ja näin hän ilmaisi, että hänet itsensä annetaan, hänen ruumiinsa, hänen verensä meidän syntiemme sovittamiseksi. Sen tähden kristillinen seurakunta viettää ehtoolliskokousta, leivänmurtokokousta vielä tänäkin päivänä ja tänään tässä kokouksessa. Me muistelemme Jeesuksen kuolemaa meidän syntikauriinamme, niin kuin täällä sanotaan. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, syntiuhriksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja on merkillinen todellisuus se. Se on niin ihmeellinen asia, että jokainen, joka nyt uskoo tähän uhriin, ja ottaa tämän veren merkin omaan tuntoonsa, niin hän saa vakuutuksen omassa tunnossa, että nyt on synnit sovitettu. Nyt on synnit anteeksi saatu. Se on merkillinen asia, että me todella koemme tämän. Ja tulee semmoinen rauha omaan tuntoon. Nyt se asia on loppuun käsitelty. Minä olen saanut syntini anteeksi. Missään uskonnossa, missään omaa vanhurskaudessa, vaikka me toisimme mitä lahjoja tahansa ja toimisimme kuinka hyvin tahansa, yrittäisimme korjata tekojamme, me emme tule tyytyväisiksi, emmekä ole varmoja siitä, onko synnit anteeksi saatu vai pitääkö vielä jotain maksaa. Mutta kun ihminen tulee Jeesuksen Kristuksen eteen, uskoo siihen, että Jeesus on meidän karitsamme, joka on Jumalan karitsana, vuodattanut verensä meidän syntimme tähden ja osallistumme ehtoolliseen, niin tänne tulee niin valtava rauha. Nyt on syntikysymys lopullisesti ratkennut ja minä olen vapaa Jumalan edessä, syytön Jumalan edessä ja taivaskelpoinen. Sen tähden Jesaja-kirjassa sanotaan eräs ihana asia, joka kannattaa oikein panna mieleen. Jesaja-kirja 53. Neljännestä jakeesta, kun profeetta tässä hengessään näkee tämän karitsan, tämän syntiuhrin, tämän vikauhrin ja polttouhrin, yhteisuhrin ja vihkimisuhrin, sillä Jeesuksessa kaikki nämä vanhan testamentin uhrit yhdistyvät. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahointekoimme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavaisen kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, eikä siis meistä kenestään ollut Jumalan karitsaksi, koska me kaikki poikkesimme pois, kaikki ihmiset poikkesivat pois. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinatti ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja sitten jakeessa 10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Ja sitten tulee se uhriajatus. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi. Oletko sinä, kuulijani, tänä päivänä halukas panemaan Jeesuksen sielun oman itsesi vikauhriksi? Jos panet. Jos sinä panet Jeesuksen omaksi uhriksesi, niin Jumala vastaanottaa tämän. Meillä ei ole oikeastaan mitään muuta tuotavaa Herra eteen, kun me olemme syntisiä. Ymmärrämme, että vaikka toisimme rahaa tai aikaamme, mielikuvitustamme, töitämme tai toimintaamme tai mitä tahansa, uskonnollista elämääkin, tätä seurakuntaelämää, ja antaisimme aikaamme tänne vaikka kuinka paljon, ei tämä meidän syntejämme pysty, nämä meidän tekomme ja meidän aikaansaannuksemme ikinä Jumalaa hyvittämään ja aiheuttamaan meille syntien anteeksi saamista. Mutta jos sinä panet Jeesuksen vikauhriksi, niin silloin synnit selvitetään. Sinä saat synnin päästön, syntien anteeksi saamisen. Ja Herra saa paljon jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Ihmiset uudesti syntyvät, kun me panemme Jeesuksen vikauhriksi. Tämä on siis valtava armo, joka kristitylle tulee, kun hän uskoo Jeesukseen ja kenellään muulla, missään muussa uskonnossa ei ole tätä mahdollisuutta. Ei juutalaisuudessa, ei muhammettilaisuudessa, ei buddhalaisuudessa, eikä sintolaisuudessa, eikä muussa. Kaikki muut uskonnot perustuvat ihmisen omiin ponnistuksiin ja omiin suorituksiin, ja mikäli ne he uhraavat, jota he uhraavat rahaa tai aikaa tai mielikuvitusta tai eläimiä. Mutta ne eivät saa aikaan tätä valtavaa rauhaa tänne omaan tuntoon, jonka aikaa saa Jumalan karitsa Jeesus Kristus, joka ottaa pois maailman synnin. Ja sitten lopuksi tässä on eräs näkökohta, joka sitten otettava huomioon viimeiseksi. Kun nyt Jeesus on ottanut pois meidän syntin, eikä meillä ei ole siis mitään muuta uhrattavaa muuta kuin tulla tähän uhripöytään. Ehtoollispöytään ja jälleen vastaanottaa nämä lahjat itsellemme ja lupauksen siitä, että Jeesus on ottanut meidän syntimme pois. Niin jääkö meille mitään uhrattavaa? Jääkö mitään uhrattavaa? Jää vähäsen. Tai oikeastaan paljon, mutta se on ihan toisen sortista kuin pakana uskonnoissa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa jakeessa 5. sanotaan näin, rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja. Eli meidän ei tarvitse enää uhrata näkyväisiä uhreja ollenkaan, vaan hengellisiä uhreja. Mitä ovat nämä hengelliset uhrit? Luetaan tästä toisesta korintolaiskirjeestä 12. luvusta ja 15. Ja minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin teidän sielujenne hyväksi. Paavali selittää kyllä näin, että siis ihminen ei voi toistansa sovittaa, mutta hän on valmis antamaan, jos on tarpeen. Hän erässä paikassa sanoi, että jos minä voisin juutalaiset pelastaa, niin minä kieltäytyisin itse iankaikkisesta elämästä. Olisin valmis jopa siihen, että minut kirottaisiin kumpaan vaan joku pelastuisi. Niin suurena hän piti sielun pelastuksen. Hän on valmis uhraamaan vaikka itsensä ja antamaan itsensä kokonaan, koska hän on saanut itse syntinsä anteeksi. Niin hän on näin valtavasti halukas palvelemaan sitten lähimmäisiä. Ja toisessa Timoteuskirjassa 4. luvussa jakeessa 6 hän sanoi, että minut jo uhrataankin. Eli hän ymmärsi sen niin, että hänet tapetaan. Hän joutuu kärsimään marttyyri kuoleman, mutta ei tämä hänen kuolemansa ihmisten syntejä poisota, vaan se on hänen palvelustyötänsä pakanoiden hyväksi. Ja Roomalaiskirjan 12. luvussa 1. jakeessa sanotaan, että tällainen kokonaisantautuminen Kristukselle on kristittyjen etuoikeus. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Järjetön ihminen ei anna tällaista uhria, vaan järjellinen ihminen antaa tällaisen uhrin. Sylvi Mömmö kerran sanoi, että ihminen, joka ei anna tätä järjellistä Jumalan palvelusta, hänellä voi olla tunteellinen Jumalan palvelus. Tämä on järjellinen Jumalan palvelus, kun antaa ruumiinsa elävän Jumalan käyttöön. Huulensa, kätensä, jalkansa, koko ruumiinsa Herralle, koska Herra antoi itsensä meille. Ja nyt me ymmärrämme sen hyvin, että kun me annamme itsemme Herralle, niin sillä ei aikaa saada mitään sovitusta, eikä synnin poisottamista, vaan me annamme kiitollisuudesta itsemme Jumalan käyttöön. Herra, käytä sinä minua missä haluat. Tämä on minun elämäni, ota se itsellesi. Sitten siellä on mainittu hebrealaiskirjassa eräs ihana ajatus. 13. luvussa. Jakeesta 12. Ja siinä sanotaan, että vanhassa testamentissa pappi toimitti syntien sovituksen leirin ulkopuolella. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin, menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantain. Tuo ulkopuolella leiri tarkoittaa siis oman sosiaaliryhmämme tai oman kulttuurimme ulkopuolelle. Meistä tulee ulkopuolisia maailman ihmisten silmissä. Meidät heitetään ulos seurapiireistä. Paavali sanoi, että ei se mitään. Mennään hänen kanssansa ulkopuolelle leiriin. Hänen pilkkaansa kantain. Sillä ei meillä täällä ole pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista etsimme. Eli me kuljemme samaa tietä kuin Jeesus. Jos ihmiset heittävät meidät ulos ja käyttävät meitä teuraslampainaan, niin käyttäkööt. Meidän ruumiimme on annettu Herralle kokonaan. Me kuulumme hänelle, ja jos ihmiset pilkkaavat meitä, se kuuluu tähän meidän Jumalan palvelukseemme sitten. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmä, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Tämä kiitosuhri, huulten hedelmä, on se, mitä varsinaisesti Jumala nyt meiltä odottaa. Nämä muuthan menee ihmisten palvelemiseen, kaikki nämä muut uhrit, mitä me voimme uhrata. Mutta se, mikä menee Jumalalle, se on kiitosta. Uhratkaamme Jumalalle kiitosta. Ylistäkäämme häntä, sillä Jumala mielistyy tällaiseen kiitosuhriin. Ja mitä me muuta voisimmekaan uhrata Jumalalle kuin kiitosta, kun hän on antanut täydellisen uhri oman poikansa Jeesuksen meidän syntiemme sovittamiseksi. Meille ei jää mitään muuta uhraamista oikeastaan Jumalalle kuin vaan kiittää hän. Tämä on meidän uhrimme, me kiitämme Jumalaa. Hänen täydellistä uhristaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja silloin meidän huulillemme kasvaa hedelmää. Kerran kun mä puhuin monta vuotta sitten tästä ja Pentti Manninen oli kuuntelemassa, kun hän on semmoinen taiteilija, piirtäjä, niin hän piirsi sellaisen ihmisen, jolla on pitkä kieli Ja siinä kasvoi kaikenlaisia hedelmiä sitten. Hyviä, kauniita sanoja tulee tällaisen ihmisen huulilta, joka on sovitettu. Hän kiittää Jumalaa, ylistää häntä, ja kaikkien uskovaisten pitäisi olla kiittäviä ihmisiä. Ja me kiitämme Jumalaa, ja Jumala mielistyy kansansa kiitokseen. Hän elää kansansa kiitoksessa. Sen tähden kiittäkäämme häntä hänen täydellisestä uhristaan. Ja sitten lähimmäisiä palvelessamme me annamme itsemme kokonaan, me annamme palveluksemme ja varammekin. Matteuksen evankeliumissa sanotaan tästä hyvin selvästi 12. luvussa jakeessa 7 ja siihen sitten alamme päättää, koska aika on oikeastaan jo rientänyt luvattoman pitkälle. Mä oon ollut kesälomalla ja en ole pitkä aikaa päässyt saarnaamaan, niin nyt tästä tuli taas näin pitkä saarna. Matteus 12.7. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon, enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttömiä. Siis Jumala sanoi, että ei hän tarvitse enää uhria, koska Jeesus annettiin uhriksi, niin ei Jumala kaipaa mitään tällaisia veriuhreja enää. Mutta se, mitä Jumala kaipaa meiltä, on siis kiitosta ja sitten, että me osoitamme laupeutta lähimmäisiämme kohtaan. Ja tämä on hyvin tärkeää, että tämä laupeuden osoittaminen lähimmäistä kohtaan. Ja Jumala oikein toivoo saavansa siunata meitä niin, että meistä tulee laupiaita ihmisiä. Köyhää, heikkoa, kurjaa, väsynyttä ja yksinäistä kohtaa laupiaita ihmisiä niin, että me tuomitse eksyneitä, syntisiä ja pahoinkin rikkoneita ihmisiä, vaan saisimme laupia sydämen kaikkia kohtaan. Ja tämä laupeus sitten parantaa ja armo kasvattaa hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Ja mitä enemmän tätä armoa vastaanottaa Jumalan armoa ja mitä enemmän sitä laupeutana sitten meistä menee eteenpäin, sitä paremmin sitten Jumalan suunnitelma toteutuu meidän kauttamme. Ja tähän laupeuden työhön kuuluu niin monenlaisia asioita, mutta yksityisissä ihmissuhteissa me voimme sitä osoittaa. Myös seurakuntaelämässä, kehitysapukeräyksessä, yhdellä vähimmästä. Ehkä toi Pauli Rantanen kokouksen lopussa tulee johtaa meitä loppurukoukseen ja samalla sitten vähän kertoo, mitä laupeuden työsaralle kuuluu siinä suhteessa. Mutta nyt me käymme Herran pöytään ja tuomme Herralle kiitosuhria ja panemme Jeesuksen oikein oman sielumme vikaa uhriksi. Ja sinäkin ystäväni, jolla on oman tunnon vaivoja ja syytöksiä, niin pane nyt jälleen kerran Jeesus oman sielusi vikaa uhriksi. Ja sano Jumalalle, minulla ei ole mitään muuta tuotava syntieni tähden kuin Jeesuksen Kristuksen uhri. Ja kun sinä tällä tavalla lähestyt Herraa, niin saat tuntea, kuinka Jumalan virta, Jumalan rakkauden ja armon virta laskeutuu sinun sieluusi. Ja tunnet syödessäsi leipää, juodessasi viini, että sinun syntisi on todella anteeksi annettu. Aamen.